Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί και αδελφές, Χριστός Ανέστη. Μέσα στο φως της περίοδου αυτής, της Αναστασίμου, του Πεντηκοσταρίου, κάθε Κυριακή έχει ένα ιδιαίτερο ανάγνωσμα και μια βεβαίως ιδιαίτερη σημασία και επίσης αυτές οι Κυριακές συνδέονται μεταξύ τους. Την προηγούμενη Κυριακή, όπως θα ενθυμίστε, είχαμε αναφερθεί στην ψηλάφιση του Θωμά και είχαμε αναφέρει το ότι ο Κύριος εκάλεσε τον Θωμά, τον Απόστολο Θωμά, όταν ενεφανίστησε αυτόν για να ψηλαφίσει τις πληγές του, τα σχήρας και την πλευρά, ήταν μια υπόμνηση και εξακολουθεί να είναι μια υπόμνηση της Εκκλησίας μας ότι χριστιανισμός αυθεντικός, χριστιανισμός γνήσιος, σημαίνει σταυρός και Ανάστασης. Δηλαδή, να μην θέλουμε εύκολα να φτάσουμε στην Ανάσταση και να απολαύσουμε τις ευλογίες του Θεού και ό,τι περιέχεται στην Ανάσταση, αλλά θα πρέπει πρωτίστως να περάσουμε από την οδόν του Σταυρού. Άλλωστε, ο Κύριος μας ήταν πολύ ειλικρινής, όπως έχουμε αναφέρει και στο παρελθόν, δεν μας υποσχέθηκε πολύ ευχάριστα πράγματα. Μας είπε, όταν μας προέτρεψε να τον ακολουθήσουμε, ότι όσοι θέλει ο πίσω μου ελθύν, απαρνησάς το εαυτόν και αράτε τον σταυρόν αυτού και ακολουθεί τον. Μας μίλησε για σταυρό με την έννοια ότι όποιος θέλει να με ακολουθήσει πρέπει να είναι αποφασισμένος ότι θα πεθάνει. Θα πεθάνει βεβαίως πρωτίστως πνευματικά, δηλαδή θα πεθάνει και θα χαθεί ο παλαιός άνθρωπος της αμαρτίας, αλλά αν χρειαστεί θα πεθάνουμε και σωματικά, όπως έχουμε τους Αγίους Μάρτυρες. Τους Αγίους Μάρτυρες εστίκησε η ομολογία και διαμέσου των όρων είχαμε πολλούς μάρτυρες και εξακολουθούμε να έχουμε μάρτυρες. Έχουμε μάρτυρες, επαναλαμβάνω, και σήμερα. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να συνδέσω την προηγούμενη μας Κυριακή, στην οποία αναφερθήκαμε στο Σταυρό και στην Ανάσταση του Κυρίου μας, να το συνδέσω με τη σημερινή μας εορτή. Σήμερα εορτάζουν οι μυροφόρες γυναίκες, πρώτη των οποίων ήταν η Παναγία μας. Το υπενήσεται ο Απόστολος Μαρθαίος και το ερμηνεύουν οι Άγιοι Πατέρες, εκεί που γράφει ο Απόστολος: «Ήλθε λοιπόν η Μαγδαληνή Μαρία και η άλλη Μαρία», αυτή η άλλη Μαρία ήταν η Παναγία μας. Είναι πρωτομυροφόρος, είναι αρχηγός των μυροφόρων και εκείνη έπρεπε να δει, η Παναγία μας, πρώτη να δει, να διαπιστώσει την Ανάσταση. Φυσικά δεν την είδε κανείς την Ανάσταση, διότι αυτό είναι ένα μυστήριο το οποίο υπερβαίνει τελείως τα ανθρώπινα δεδομένα, αλλά διεπίστωσαν και άκουσαν τη μαρτυρία από τους αγγέλους της Αναστάσεως. Αλλά κοντά στις γυναίκες ήταν και άνδρες, μην αδικούμε και τους άνδρες. Σήμερα μπορεί να είναι μια εορτή, ας το πούμε, για τις γυναίκες, ας το πούμε έτσι απλά, αλλά μην υποτιμούμε και τη συμβολή των Αγίων Αποστόλων, τον Ιωσήφ και Νικοδήμου. Γι' αυτό επικαλούμε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, επικαλούμε τη χάρη του Κυρίου μας, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διαπριβιών της υπερευλογημένης Θεοτόκου και όλων των Αγίων, δια των ευχών του αεμνήστου γέροντός μας, του Μητροπολίτη μας Κυπριανού, του σεβαστού μας γέροντος Θεοδοσίου Μονάχου και των προσευχών σας, να προσπαθήσουμε να εμβαθύνουμε λίγο και να συνδέσουμε την προηγούμενη Κυριακή με τη σημερινή Κυριακή και να ωφεληθούμε. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Αυτά τα οποία ακούγονται σε μια ομιλία, είτε είναι εν τη Θεία Λειτουργία είτε σε άλλες περιπτώσεις, να τα προσέχουμε, γιατί ο Λόγος του Θεού τρέχει. Ο Λόγος του Θεού ζωοποιεί τις ψυχές μας όταν με προσευχή και με προσοχή και με ταπείνωση ακροόμεθα των Ιερών Λογίων, είτε εκ των Αγίων Γραφών απευθείας, είτε από τον εκάστοτε ομιλητή. Σήμερα λοιπόν θα εστιάσουμε την προσοχή μας σε δύο φράσεις του Αγίου Ευαγγελίου. Η μία είναι αυτή την οποία είχαν ως απορία οι γυναίκες, οι μυροφόρες, όταν λίαν πρωί προσήλθαν στον τάφο με Άγια Μοίρα για να μυρώσουν τον κεκοιμημένο, τον αποθανόντα Χριστό μας, είχαν μια αγωνία οι γυναίκες αυτές. Και βεβαίως ήταν δικαία αγωνία, είναι η ανθρώπινη λογική. Της αποκυλής ημίν των λίθων εκ της θύρας του μνημείου, διότι ο λίθος ήταν μεγάλος για να σφραγιστεί ο τάφος του Κυρίου και να μην εισέλθει είτε άλλα ζώα και σκυλεύσουν ένα κεκοιμημένο ένα σκήνομα, είτε για να μην το κλέψουν. Συνήθιζαν οι Εβραίοι να κυλίουν ένα λίθο, αλλά πολύ περισσότερο αυτή τη φορά το έκαναν και μάλιστα ήταν ιδιαίτερος βαρύς ο λίθος. Ο λίθος που κύλησαν και έκλεισαν την θύρα του μνημείου του Κυρίου μας. Ήταν το μνημείο το οποίο είχε λαξευθεί από τον Άγιο Ιωσήφ, διότι εκείνη η περιοχή άδεται λόγος ότι ήταν περιοχή του Αγίου Ιωσήφ, ο οποίος ήταν πλούσιος. Δεν πρόλαβε όμως βεβαίως να το χρησιμοποιήσει, το είχε κάνει, τον είχε ανοίξει αυτόν τον τάφο για τον εαυτό του, αλλά οικονόμησε ο Κύριος έτσι τα πράγματα, ώστε να ταφεί ο Κύριος μας σε ένα κενό μνημείο, αλλά και κενό. Κενό με έψιλον, δηλαδή άδειο, δεν υπήρχε κανείς άλλος μέσα, αλλά και κενό με αλφα γιώτα, διότι όλα τα οποία οικονομήθησαν στην οικονομία του Κυρίου μας, τη σάρκωσή του, από τη γέννηση μέχρι την Ανάσταση, ήσαν κενά, ήταν καινούρια, ήταν αγνά. Γι' αυτό και η συνδόνη ήταν κενή, με αλφα γιώτα, καινούρια, που ετυλίχθηκε το σώμα του Κυρίου μας. Η Πάναγνους μητέρα από την οποία γεννήθηκε ήταν κενή, δεν είχε δηλαδή γνωρίσει άνδρα, όλα κενά. Σε αυτό λοιπόν το κενό μνημείο προστρέχουν οι μυροφόρες, δικαίως, όπως είπαμε, τις απασχολεί ποιος θα αποκυλήσει το λίθο. Εμείς είμαστε γυναίκες αδύνατες, δεν μπορούμε να το. Τελικώς βέβαια, όπως συνεχεία μας διηγείται ο Ευαγγελιστής, ήταν μέγας μεν ο λίθος, αλλά ήδη είχε κυλιστεί και κύλιστε ο λίθος. Προφανώς θαυματουργικός, μέσω της ενεργίας και των Αγίων Αγγέλων, οι οποίοι παρίστανται, είχε αποκυλιστεί ο λίθος. Έχουμε λοιπόν τις μυροφόρες γυναίκες, οι οποίες αγωνιούν. Έχουμε χριστιανούς διαμέσου των αιώνων και πολύ περισσότερο σήμερα, στην περίοδο αυτή της αποστασίας που τα πάντα έχουν διαλυθεί κυριολεκτικά από ηθικής, πνευματικής και πάσης άλλης απόψεως, έχουν διαλυθεί, γεννάται και σήμερα έντονο το ερώτημα σε κάθε χριστιανό: της αποκυλήσει ημίν των λίθων, δηλαδή θέλουμε να πλησιάσουμε το Χριστό μας, θέλουμε να ενωθούμε με το Χριστό μας, θέλουμε να δούμε το Χριστό μας, θέλουμε να γίνουμε καλοί χριστιανοί, άγιοι χριστιανοί, αλλά οι λίθοι οι οποίοι μας εμποδίζουν είναι πάρα πολύ μεγάλοι. Πολύ μεγάλοι οι λίθοι. Είναι τα πάθη μας πρωτίστως. Είναι τα πάθη μας. Τα πάθη μας δεν υποχωρούν εύκολα. Να μην πω ότι δεν υποχωρούν καθόλου, γιατί δεν έχουμε και όρεξη βέβαια να υποχωρήσουν. Ενίοτε είναι ψεύτικη η διάθεσή μας, είναι ασθενής η διάθεσή μας και γεννιέται πάντοτε η αγωνία, τι θα γίνει με μένα. Πάντοτε δηλαδή προσπαθούμε, αλλά δεν τα καταφέρνουμε και ο λίθος δεν αποκυλίεται και δεν μπορούμε να δούμε τον Χριστό μας αναστάντα. Η απάντηση δίδεται αμέσως από την ίδια την Ευαγγελική περικοπή στο πρόσωπο του Αγίου Ιωσήφ του από Αρημαθέας. Ο Άγιος Ιωσήφ ο από Αρημαθέας ήταν ευσχήμων βουλευτής. Πολύ ωραία το γράφει ο Άγιος Μάρκος. Ερθών Ιωσήφ ο από Αρημαθέας, ευσχήμων ευβουλευτής, τολμήσας εις ήρθε προς Πιλάτων και ετήσετο το σώμα του Χριστού. Ο Ιωσήφ ήταν λοιπόν βουλευτής, δηλαδή ανήκε στο Συμβούλιο, στο Ιουδαϊκό Συνέδριο, ήταν επίσημο μέλος, σεβαστό, αυτό σημαίνει ευσχήμων, εδέσιμος, σεβαστός, αξιέπαινος, περηφανής, πλούσιος, γιατί ήτανε, ανήκε στην, ας πούμε, υψηλή κοινωνία. Όσοι ανήκαν στο Ιουδαϊκό Συνέδριο, που έκρινε τις διάφορες υποθέσεις, ήταν από την υψηλή κοινωνία των Εβραίων, δεν ήταν ο τυχόν. Θα κάνω μια σύγκριση, όχι για να υποτιμήσω, μη γέννητο, ίσα ίσα μάλιστα αυτό ανεβάζει περισσότερο τη δόξα των Αγίων Αποστόλων. Οι Άγιοι Απόστολοι ήταν απλοί άνθρωποι. Ήταν ψαράδες, ήταν άνθρωποι αγρότες, άνθρωποι του λαού, όπως τα λέγαμε. Ο Ιωσήφ όμως ήταν ευσχήμων Ιωσήφ, ήταν βουλευτής. Και αυτός ετόλμησε, προσέξτε, έχει σημασία αυτό. Ετόλμησε, γιατί ετόλμησε? Δηλαδή χρειαζόταν τόλμη από έναν βουλευτή να προσφύγει στον διοικητή τότε των Ρωμαίων της Ιουδαίας και να του ζητήσει το σώμα ενός αποθαμένου. Ετόλμησε, ναι. Ετόλμησε γιατί ήξερε ο Άγιος Ιωσήφ, ήξερε, όπως βεβαίως και ο Νικόδημος, ο οποίος επίσης ήταν νομοδιδάσκαλος, μεγάλη προσωπικότητα, ήξερε και αυτός και ο άλλος, αλλά ιδιαίτερος ο Ιωσήφ, ο οποίος προσήλθε στον Πιλάτο, και ήξερε ότι αυτό θα του στοιχήσει. Αυτό δηλαδή το πράγμα, το ότι τόλμησε να προσέλθει στον Πιλάτο και να ζητήσει το σώμα του Κυρίου μας προκειμένου να το θάψει κατά τα Ιουδαϊκά έθιμα, θα το πλήρωνε ακριβά. Και πράγματι, μετά την Ανάσταση του Κυρίου μας, όταν μαθεύτηκε από τους φανατικούς Ιουδαίους ότι ο Ιωσήφ, ο βουλευτής τους, τόλμησε να ζητήσει το σώμα αυτού τον οποίον τον θεωρούσαν ό,τι χειρότερο, γι' αυτό άλλωστε και σταυρώθηκε. Για να σταυρωθεί κάποιος εκείνη την εποχή σήμαινε ότι ήταν ο έσχατος κακούργος. Και τόλμησε αυτός να ζητήσει το σώμα αυτού ο οποίος είχε προσαγορεύσει τον εαυτό του, είχε πιστεύσει και είχε διακηρύξει τον εαυτό του ως Θεόν. Γι' αυτό λοιπόν συνελήφθη ο Ιωσήφ αργότερα από τους Ιουδαίους, υπέστη πολλά βάσανα, αλλά να μην μακρηγορήσω, τελικά ο Θεός, ο Χριστός μας, για να επιβεβαιώσει και σε αυτόν την Ανάσταση, να εμφανίστηκε σε αυτόν στην περίοδο της Αναστάσεως, τα λέγαμε σήμερα του Πεντηκοσταρίου, έτσι, μετά την Ανάσταση, παρουσιάστηκε και σε αυτόν, τον έσωσε και έχει μια ιστορία, τέλος πάντων, ο Άγιος Ιωσήφ, καθώς και ο Άγιος Νικόδημος ταλαιπωρήθηκε, και γι' αυτό και τους εορτάζουμε ως Αγίους, όχι μόνο διότι ήσαν οι μυροφόροι άνδρες, είχαμε τις μυροφόρες γυναίκες, είχαμε και τους μυροφόρους άνδρας, όχι μόνο γι' αυτό το λόγο, αλλά διότι έπαθαν πολλά μετά για το όνομα του Χριστού μας. Ετόλμησε λοιπόν, και η τόλμη αυτή στήχησε σε αυτόν μετά μαρτύρια. Χρειάζεται δηλαδή, όταν θέλουμε πράγματι από αγάπη προς τον Χριστό μας να αποκυλήσουμε το λίθο των παθών μας, να δούμε τον Χριστό μας, να αγκαλιάσουμε την αγάπη μας, γιατί ο έρωτάς μας, η αγάπη μας είναι ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός. Ετόλμησε, η αγάπη οδηγεί στην τόλμη. Προσέξτε τη σχέση αγάπης και τόλμης. Εκείνος ο οποίος έχει αγάπη προς τον Χριστό μας πραγματική, η οποία επαυξάνεται συνεχώς μέσω των Αγίων Μυστηρίων, της προσευχής και της εν Χριστώ ζωής, εκείνος τολμά. Τι σημαίνει τόλμη? Τόλμη σημαίνει απουσία φόβου. Δεν έχω φόβο, έχω αφοβία. Τολμάω, έχω αποφασιστικότητα, έχω σθένος, έχω θάρρος και κάνω ένα πολύ μεγάλο πράγμα όσον αφορά την πνευματική μας, εννοώ εν Χριστώ ζωή, χωρίς να ενδιαφέρομαι για τις συνέπειες. Αν δηλαδή μου στοιχίσει αυτό το πράγμα, είτε πνευματικά είτε και σωματικά. Πνευματικά δεν θα μου στοιχίσει οπωσδήποτε, διότι εφόσον ενεργώ από αγάπη προς τον Χριστό μας και για την αγάπη του Χριστού μας, πάντα καλό θα βγει. Αλλά μπορεί και σωματικά. Απετόλμησε λοιπόν. Δεν υπολόγισε ότι θα εκτεθεί στους Ιουδαίους. Και εμείς αποτολμούμε. Όλη μας η ζωή, η εν Χριστώ ζωή, είναι μία συνεχής έκφρασης τόλμης. Είναι μία αγάπη η οποία εκφράζεται με την απουσία του φόβου και γι' αυτό μας στοιχίζει. Γι' αυτό πληρώνουμε διάφορα πράγματα, τα οποία όμως τελικά είναι, αν μας στοιχίσει δηλαδή κάτι, είναι επίγεια, γιατί μας ενδιαφέρουν τα ουράνια. Να γίνω πιο συγκεκριμένος. Εμείς οι χριστιανοί πολεμούμε συνεχώς, όχι έτσι και αορίστως όπως το ανέφερα προλίγου, εναντίον τριών μεγάλων εχθρών. Έχουμε τρία μέτωπα στα οποία αγωνιζόμεθα με τόλμη, όπως ένας στρατιώτης έτσι εισέρχεται στο μέτωπο και αν δεν έχει τόλμη θα δηλιάσει και θα κάνει πίσω ή θα σκοτωθεί πολύ γρήγορα χωρίς να αντιμετωπίσει τον εχθρό. Εμείς λοιπόν έχουμε να πολεμήσουμε σε τρία μέτωπα. Στο μέτωπο της ταπεινώσεως, στο μέτωπο της αγάπης και στο μέτωπο της αγνότητος. Τι εννοώ? Να το δούμε ένα-ένα ξεχωριστά. Χρειάζεται τόλμη λοιπόν, την οποία μας την δίνει η αγάπη στο Χριστό μας, όταν αγωνιζόμεθα για το θέμα της ταπεινώσεως. Ξέρουμε ότι η μεγαλύτερη αρρώστια της ψυχής μας είναι η υπερηφάνεια. Σήμερα η υπερηφάνεια ονομάζεται εγωισμός. Οι πατέρες δεν χρησιμοποίησαν ποτέ τη λέξη εγωισμός, άλλωστε δεν είναι ελληνική λέξη, είναι γαλλικής προελεύσεως, με βάση βέβαια την ελληνική. Εν πάση περιπτώσει, υπερηφάνεια, εγωισμός. Τι σημαίνει αυτό? Ότι πρέπει για να μάθω να ταπεινώνομαι και έτσι να εξυγειανθεί η καρδιά μας από τη μεγάλη αρρώστια του εγωισμού, πρέπει να τολμώ να ταπεινώνομαι. Δεν είναι μικρό πράγμα να ταπεινωθεί κανείς. Πόσες φορές μας παρουσιάζεται ευκαιρία, όχι για υψηλά πράγματα, όχι για πολύ σοβαρά θέματα, να πούμε ένα συγγνώμη, να βάλουμε μια μετάνοια, να συμφιλειωθούμε με τον αδελφό μας, και όμως δεν το κάνουμε. Έχω υπόψη μου πρόσωπα, μάλιστα τις προάλλες σε μια εξομολόγηση τρόμαξα κυριολεκτικά, όταν ένα πρόσωπο εξομολογήθηκε ότι έχω τέτοιο μίσος μέσα μου εναντίον των τάδε και των τάδε, που αν ήταν μπροστά μου αυτή τη στιγμή θα τους έτρωγα. Φανταστείτε δηλαδή. Και ήρθε τώρα να εξομολογηθεί η καμένη αυτή. Ήρθε να εξομολογηθεί. Χριστιανός τώρα πάει να εξομολογηθεί και δηλώνει ότι δεν έχει τη δύναμη, ούτε καν τη σκέψη μάλλον, να ταπεινωθεί και να συγχωρήσει, αλλά είναι έτοιμο αυτό το πρόσωπο, όπως είπαμε, να κατασπαράξει τους αδελφούς της. Εν πάση περιπτώσει, να δούμε ένα παράδειγμα από την ιστορία για να γίνω πιο απλός. Πώς δηλαδή τολμούσαν οι παλαιότεροι, οι Άγιοι, και όχι μόνο οι Άγιοι, γιατί κάθε χριστιανός που παλεύει ουσιαστικά είναι Άγιος. Κάθε χριστιανός που τολμά εξαιτίας αφορμόμενος από την αγάπη του Χριστού μας είναι Άγιος, αγιάζεται. Δύο λοιπόν επίσκοποι σε κάποια χώρα ήρθαν φίλοι ή σαν συναδελφομένοι, βεβαίως δεν μπορεί να μην ήταν κιόλας, σαν επίσκοποι που ήσαν. Ο ένας ήταν πλούσιος και ισχυρός, ο άλλος ήταν πτωχός, ήταν ταπεινός, δηλαδή κατά κόσμο ήταν έτσι κάπως πεσμένος. Πάση περιπτώσει, με την ενέργεια του εχθρού παρεξηγήθηκαν κάποτε αυτοί οι δύο επίσκοποι, ήρθαν σε μεγάλη έτσι κόντρα, όπως τα λέγαμε σήμερα, ήρθαν σε μεγάλη σύγκρουση με αφορμή, μια ασήμαντη αφορμή. Συνήθως από τις ασήμαντες αφορμές δημιουργούνται τα μεγάλα προβλήματα και τρέφονται τα μεγάλα πάθη. Και από τότε ο πλούσιος ζητούσε να εκδικηθεί τον πτωχό. Σαν πλουσιότερος και περηφανής κοινωνικά, ας το πούμε, είχε τη δυνατότητα, έτσι νόμιζε, ότι θα το συντρίψει τον επίσκοπο, τον ταπεινό, τον απλό, τον πτωχό. Ο επίσκοπος δεν φοβήθηκε, ο πτωχός. Κάλεσε το ιερατείο και του λέει, κοιτάξτε, δεν μη φοβήστε, μη στενοχωρήστε. Έτσι θα έλεγαν και εκείνοι το ιερατείο, τι αποκυλήσει με τον λίθο. Τώρα τι θα γίνει με αυτή την υπόθεση? Θα κάνετε ό,τι σας λέω εγώ. Θα κάνετε υπακοή. Μην τυχόν κανείς αντιλέξει ή κάνει κάτι αντίθετο από ό,τι θα κάνω εγώ και θα σας πω να κάνετε. Έφτασε λοιπόν στη γειτονική πόλη που ήταν ο πλούσιος και ο μεγάλος επίσκοπος, ο περηφανής. Έφτασε μια μεγάλη γιορτή και έπρεπε να γίνει μεγάλο πανηγύρι. Και ως συνήθως στα πανηγύρια γίνονται πομπές, γίνονται λιτανίες και στον κεντρικό δρόμο της πόλης, έτσι. Κάλεσε ο πτωχός επίσκοπος στο ιερατείο του και του λέει, ακολουθήστε με και θα κάνετε ό,τι σας πω εγώ. Πράγματι λοιπόν, κάθισαν και αυτοί σε κάποιο σημείο του δρόμου και καθώς πλησίασε ο επίσκοπος, ο περήφανης, κλήρος, δόξες, τιμές κτλ., πέφτει στα πόδια του ο πτωχός επίσκοπος και οι άλλοι το ιερατείο Και όλοι δυνατά τους είπαν, να το πούνε δυνατά για να ακουστεί από όλο τον κόσμο, συγχώρεσέ μας δέσποτα, δούλη σου είμεθα. Και πέφτουν κάτω, αγκαλιάζουν τα πόδια του επισκόπου και καταλαβαίνετε τη συγκλονιστική αυτή σκηνή, η οποία ξετυλίχθηκε μπροστά και μάλιστα σε όλο το πλήθος του λαού και των διαφόρων επισήμων. Δεν ήταν μικρό πράγμα ένας επίσκοπος και το ιερατείο του, έτσι, να ταπεινωθούν τόσο πολύ. Ο ισχυρός επίσκοπος, όπως είναι ευνόητο και κατανοητό, συγκρονίστηκε κυριολεκτικά, πέφτει και αυτός κάτω, αγκαλιαστήκανε, φιληθήκανε, συγχωρηθήκανε και δήλωσε ο ισχυρός επίσκοπος στον αδύνατο, κατά κόσμον αδύνατο, ότι εσύ είσαι πατέρας μου και δέσποτάς μου στο εξής, και έκτοτε συνδέθηκαν με μια φιλία αδιάρρηκτη, βαθιά, καρποφόρα και για τους δύο. Η ταπείνωση λοιπόν είχε νικήσει. Ο λίθος είχε αποκυλιστεί. Ας αναλογιστούμε τώρα και εμείς πόσες φορές μέσα στην οικογένειά μας, στο περιβάλλον μας, στο εργασιακό και αλλού χρειάζεται να ταπεινωθούμε και όμως δεν έχουμε την τόλμη να εισέλθουμε και να ταπεινωθούμε και διαμέσου της ταπεινώσεως να αποκλειστεί ο λίθος της υπερηφανίας και έτσι να ανοίξει η καρδιά μας για να εισέλθει ο Χριστός μας και να μας αναστήσει και να μας βοηθήσει να είμεθα εν το φωτί του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Ένας άλλος μεγάλος αγώνας μετά την αγώνα εναντίον της υπερηφανίας και του εγωισμού είναι ο αγώνας για την αγάπη. Έτσι, η αγάπη. Λέμε ότι αγαπούμε τους άλλους, αγαπούμε τον αδελφό μας, αλλά αυτό θα το δείξουμε στις δύσκολες στιγμές. Πολύ εύκολα λέγεται η λέξη αγάπη, αλλά πολύ δύσκολα γίνεται πράξη. Μάλλον, πολύ δύσκολα γίνεται πρώτον αίσθημα αγάπης. Είχαν πολύ αγάπη οι μεροφόρες. Είχαν στοργή για τον Κύριο. Είχαν μια αγάπη η οποία τις απασχολούσε μεν τι θα γίνει ο λίθος, αλλά κατά βάθος αυτή η αγάπη τους έτρεφε την ελπίδα ότι θα γίνει ένα θαύμα. Θα πάμε εμείς στον τάφο και θα γίνει το θαύμα. Και εξέφρασαν την αγάπη τους με αυτή τη θυσιαστικότητα. Και αυτές δεν φοβήθησαν. Ήταν σκότος, πρωί, λίγαν πρωί, ορθοβαθέως, στρατιώτες γύρω από τον τάφο, έτσι, κινδύνευαν πολύ, εκτός των άλλων. Και όμως η αγάπη τις έκανε να θυσιαστούν. Ας δούμε ένα άλλο παράδειγμα από το βίο ενός Αγίου για να δούμε πώς πάλι ένας Άγιος μας γίνεται οδηγός να τολμήσουμε από αγάπη προς τον Χριστό μας για να αποκλειστεί ο λίθος της κακίας που καμιά φορά έρχεται μέσα μας, του μίσους, της αδιαλαξίας, της ελλείψεως συγχωρητικότητος. Θα ενθυμίσετε όλοι, θα το πω εντάχει γιατί είναι γνωστό, το βίο του Αγίου Νικηφόρου του Ανεξικάκου. Ο Άγιος Νικηφόρος ο Ανεξίκακος έζησε τον 3ο αιώνα στους διωγμούς του Δεκίου και του Γαλλίνου στα μέρη της Αντιοχίας. Ο Νικηφόρος είχε λαϊκός, είχε συνδεθεί με έναν ιερέα, τον Σαπρίκιο. Ο Σαπρίκιος λοιπόν ήταν ιερέας του Χριστού μας, είχε ένα πνευματικό παιδί λαϊκό τον Νικηφόρο, είχαν πάρα πολύ αγάπη μεταξύ τους, πολύ βαθύ σύνδεσμο. Αλλά ως συνήθως αυτές τις αγάπες τις εν Χριστώ και καλές και βαθιές αγάπες τις μισεί πολύ ο διάβολος και τις πολεμεί και έτσι λοιπόν πολέμησε και αυτούς και έφτασαν και αυτοί κάποια στιγμή σε μια σύγκρουση και μισήθηκαν, αλληλομισήθηκαν, χωρίστηκαν και έκτοτε δεν είχαν καμία σχέση. Μετά όμως ο Νικηφόρος ήταν φαίνεται έτσι απλούστερος και πιο μαλακός και καλοδιάθετος, σκέφτηκε ότι αυτό δεν είναι σωστό. Πώς είναι δυνατόν να πάω να κοινωνήσω αύριο, αφού έχω τσακωθεί, είμαι σε ρήξη, όχι με οποιονδήποτε, αλλά με τον ιερέα του υψίστου. Έστειλε λοιπόν 2-3 φορές απεσταλμένους κοινά φιλικά πρόσωπα για να μεσητεύσουν, ούτως ώστε ο Σαπρίκιος να δείξει διαλλακτικότητα και να συμφιλειωθούν και έτσι να μπορέσει και ο Σαπρίκιος να πλησιάσει το ιερό θυσιαστήριο ακατακρίτως, διότι δεν είναι δυνατόν ο ιερεύς να προσφέρει τα δώρα στον ύψιστο και εν προκειμένου το Πανάγιο Σώμα και Αίμα του Κυρίου μας, εάν έχει μέσα του μίσος. Όχι μόνο δεν ωφελείται, αλλά καίγεται και κατακρίνεται και ο ιερεύς που έχει μέσα του μίσος και λειτουργεί έτσι, χωρίς να συγχωρήσει, αλλά βεβαίως και ο λαϊκός, ο οποίος τυχόν έχει επίσης μέσα του μια σκοτεινή κατάσταση, κοινωνεί, όπως έλεγε και ο Έμιλος ο πατέρας μας, εις κρίμα και κατάκριμα και παίρνει μέσα του φωτιά. Ενώ πράγματι τα ιερά μυστήρια είναι φωτιά, αλλά η φωτιά αυτή τους μεν αξίους τους φωτίζει και τους αγιάζει και κάθε κακό, κάθε πάθος, κάθε αμαρτία τους διαναξίους τους κατακαίει και τους κάνει περισσότερους σκοτεινούς και αξίους για την αιώνια καταδίκη. Όμως ο Σαπρίκιος παραδόξως έδειξε μια σκληρότητα άκαμπτη τόσο μεγάλη που έφερε σε μεγάλη κατάνοιξη τον Νικηφόρο, τον ευλαβή αυτό λαϊκό, και προσπαθούσε να βρει επιτέλους και προσευχόταν στο Θεό να βρει μια ευκαιρία να ξεπεραστεί αυτή η δυσκολία και να πέσει αυτό το τείχος του μίσους. Διωγμή λοιπόν τότε, συλλαμβάνεται ο Σαπρίκιος από τους τυράννους, από τους ειδωλολάτρες, και επειδή ήταν χριστιανός και μάλιστα ιερεύς και τροποντινά παρέσυρε τους ειδωλολάτρες στον χριστιανισμό και κλήθη στο μαρτύριο. Του εζητήθη να αρνηθεί το Χριστό μας, επανειλημμένος, υπέστη βάσανα, αλλά αυτός δεν αρνήθηκε το Χριστό μας. Είχε υπομονή, είχε ζήλο, κατά τα άλλα δηλαδή ήταν καλός ιερεύς, αγαπούσε το Χριστό μας. Την τρίτη φορά όμως, την άλλη μέρα, καθώς ύψωνε το σπαθί το ξύφος ο τύραννος για να του αποκόψει την κεφαλή, σαν να ξύπνησε και λέει «Τι πάει να κάνεις?». Ο Δήμιος απόρρισε. Λέει, μα εσύ ομολόγησες αυτές τις μέρες ότι είσαι χριστιανός και δεν αρνείσαι τον Χριστό και γι' αυτό αυτή τη στιγμή θα σε αποκεφαλίσω για την ομολογία σου την χριστιανική. Και αμέσως εκείνη τη στιγμή εγκαταλείπεται από τη χάρη του Θεού, γιατί μέχρι τώρα άντεχε στα μαρτύρια επειδή τον εσκέπαζε η χάρη του Θεού. Όχι ότι μόνος του θα τα κατάφερνε. Γι' αυτό λέω προλίγου ανέφερα ότι εάν θέλουμε να αγωνιστούμε για τον Χριστό μας, θα μας συνεσχίσει και οι λύθοι θα αποκυλιστούν και πολλά άλλα πράγματα και θαύματα θα δούμε. Φτάνει να θέλουμε και να τολμούμε. Λέει, αρνούμε τον Χριστό και προσκυνώ τα είδωλα. Φανταστείτε τρομερή πτώση, ας πούμε. Δίπλα του όμως, στη διάρκεια του μαρτυρίου και εκείνη τη στιγμή, ήταν ο Νικηφόρος, ο οποίος δεν ήθελε σε καμία περίπτωση να φύγει ο ιερεύς, ο Σαπρίκιος, γιατί ήλπιζε ότι θα μαρτυρούσε τέλος πάντων και θα εσώζει το, να φύγει χωρίς να συγχωρηθούν. Και έπεσε στα πόδια του και τον παρακαλούσε προ της αρνήσεως τον Σαπρίκιο. Ο Σαπρίκιος όμως, ακόμα και εκείνη τη στιγμή που μαρτυρούσε για τον Χριστό μας, που ομολογούσε ότι για την αγάπη του Χριστού μας μαρτυρεί, δεν μπορούσε για την αγάπη του Χριστού μας να συγχωρήσει τον αδελφό του. Φανταστείτε, δηλαδή κατάπτωσης, τι εγκατάλειψης. Και εκείνη τη στιγμή που είπε αρνούμε, είπε την τελική ας πούμε φράση αυτή ο Σαπρίκιος, προσπίπτει πάλι στα πόδια του ο Νικηφόρος, τον αγκαλιάζει και του λέει «Όχι αδελφέ μου, σε παρακαλώ, ανακάλεσε, μην χάσεις την ψυχή σου, τέτοια ώρα». Και εκείνη τη στιγμή του δώσε και μια κλωτσιά μάλιστα ο Σαπρίκιος τον Νικηφόρο και τον απομάκρυνε. Οπότε, λέει ο Νικηφόρος στον Σαπρίκιο, σήμερα ο Θεός θέλει έναν μάρτυρα. Αφού τον έχασε τον μάρτυρα αυτόν στο πρόσωπο του Σαπρίκιου, δέχομαι εγώ να αποθάνω αντί αυτού. Και πράγματι συνελήφθη και ομολόγησε και μαρτύρησε και γι' αυτό σήμερα τον εορτάζουμε στις 9 Φεβρουαρίου του Αγίου Νικηφόρου του Ανεξικάκου. Βλέπετε λοιπόν ότι έχει μεγάλο αγώνα η αγάπη. Η αγάπη απαιτεί εκείνη τη στιγμή να θυσιάσεις το εγώ σου, όπως λέμε τέλος πάντων εμείς σήμερα, να θυσιάσεις τα θελήματά σου, τη γνώμη σου, τα δικαιώματά σου κτλ. Και να αποκυλιστεί ο λίθος της κακίας μέσα από την καρδιά και της μνησικακίας για να δεις έτσι το Χριστό μας. Η αγάπη του Χριστού μας θέλει τόλμη για να ταπεινωθούμε, θέλει τόλμη για να συγχωρήσουμε και να αγαπήσουμε τον άλλον και να δείξουμε ότι είναι πραγματική η αγάπη μας. Ποια θα ήταν η αγάπη του Νικηφόρου και να μην μαρτυρούσε ο Νικηφόρος, ο νέος αυτός, ο ευλαβής, ήταν ενώπιον του Θεού ήδη Άγιος. Διότι ακόμα και την τελευταία στιγμή που το αρνήθηκε ο Σαπρίκιος το Χριστό μας, ο Νικηφόρος έπεσε στα πόδια του και εκείνη τη στιγμή να τον παρακαλέσει. Εμείς αφήνουμε τον αδελφό μας και χάνει τον αδελφό μας μακριά και κουράζεται και αυτός και ταλαιπωρείται και βασανίζεται από τις κακίες που τον έχουν κυριεύσει και εμείς δεν έχουμε τη δύναμη να κάνουμε ένα τηλεφώνημα ή να στείλουμε κάποιο πρόσωπο ή εμείς να επισκεφθούμε αυτό το πρόσωπο και τα λοιπά και τα λοιπά και πολύ περισσότερο ακόμα και στην εξομολόγηση δεν έχουμε τη δύναμη, δεν έχουμε τη δύναμη να πούμε ναι, έχω μίσος, αλλά Πάτερ, το παλεύω, προσπαθώ. Βοηθήστε με κι εσείς με τις προσευχές σας και εν ώρα μυστηρίου παρακαλώ τη χάρη του Αγίου Πνεύματος να βγάλει αυτό το λίθο από την καρδιά μου, να ανοίξει η καρδιά μου να μπει ο Χριστός μας. Τουλάχιστον να αρχίσουμε από εκεί και με την προσευχή και σιγά σιγά ο Κύριος θα οικονομήσει και τα υπόλοιπα. Χρειάζεται λοιπόν τόλμη επίσης στο θέμα της αγνότητος. Πολεμούμε για την ταπείνωση καθημερινώς, πολεμούμε καθημερινώς για την αγάπη, πολεμούμε καθημερινώς για να διατηρήσουμε την ύπαρξή μας αγνή και εσωτερικά και εξωτερικά. Σήμερα μάλιστα που έχει το παν διαλυθεί κυριολεκτικά, έχουν έρθει τα άνω κάτω, ζούμε σε μια περίοδο, σε μια εποχή αποστασίας κυριολεκτικά. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα αθλήματα και ιδίως για τους νέους μας, αλλά και για τους μεγαλύτερους, είναι το θέμα της αγνότητος. Το τι γίνεται δεν χρειάζεται να το περιγράψω, το βλέπετε, το βιώνετε. Πονάει η καρδιά μας όταν βλέπουμε ακόμα και δικά μας παιδιά που έχουν μεγαλώσει μέσα στην Εκκλησία, αλλά και μεγαλύτερους, ακόμα και γονείς, είτε νεότεροι είτε μεγαλύτεροι, που όταν εξέλθουν της Εκκλησίας λησμονούν κυριολεκτικά τον χώρο αυτό της αγνότητος, της αγιότητος, λησμονούν τις προσευχές, λησμονούν τις ομιλίες, λησμονούν τα λόγια του Ευαγγελίου, τα λόγια της λατρείας και πολύ εύκολα παρασύρονται με ποικίλους τρόπους από το λιγότερο μέχρι το μεγαλύτερο στα θέματα της αγνότητος και προσβάλλουν την αγνότητα της ψυχής. Αγνότητα η ψυχή και αν είναι αγνή η ψυχή ή προσπαθούμε να διατηρούμε αγνή την ψυχή θα διατηρηθεί και το σώμα. Γιατί λένε οι Άγιοι Πατέρες, εάν δεν έχουμε πρώτα μια εσωτερική εργασία να διατηρήσουμε την ύπαρξή μας αγνή, την καρδιά μας καθαρή, δεν θα έχουμε τη δύναμη με τη χάρη πάντα του Θεού να διατηρήσουμε και την εξωτερική μας αγνότητα. Πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτή τη λέλαπα, αυτή την καταστροφή η οποία έχει σαρώσει τα πάντα γύρω μας, αν δεν αναπτύξουμε μέσα μας μια εσωτερική εργασία προσευχής, όπως είπαμε, ταπεινώσεως, αγάπης και αγνότητος. Όταν προσπαθούμε, το επαναλαμβάνω, να διατηρούμε αγνή την καρδιά μας, διώκουμε δηλαδή λογισμούς, φαντασίες με τα οποία μας προσβάλλει ο εχθρός, με ποικίλους τρόπους και σήμερα έχουν πολλαπλασιαστεί οι τρόποι και είναι πολύ πιο εύκολο από ό,τι ήταν στο παρελθόν. Αν δεν πολεμήσουμε λοιπόν να διατηρήσουμε, δεν προσπαθήσουμε να διατηρήσουμε αγνή την καρδιά μας, δεν είναι δυνατόν να την διατηρήσουμε την ύπαρξή μας και εξωτερικά αγνή. Θα κλείσω και με αυτό για να δείξουμε πόσο σήμερα οι μυροφόρες αλλά και ο Ιωσήφ, ο ευσχήμων βουλευτής, ο σεβάσμιος βουλευτής, αυτός ο μεγάλος και περηφανής Ιουδαίος, μαζί με τις απλές γυναίκες, τις μυροφόρες, μας δείχνουν πώς θα αποκλειστεί και αυτός ο λίθος. Είναι μεγάλος ο λίθος. Και μάλιστα επειδή είναι εξωτερικός και μας περιβάλλει πανταχώθεν, είναι σήμερα και πιο δύσκολο, μπορώ να πω, αν και το ποιο είναι πιο δύσκολο εξαρτάται από τον κάθε άνθρωπο και από τι επιτρέπει ο Κύριος. Είμαστε εμείς οι χριστιανοί σήμερα, πρέπει να διατηρηθούμε όπως οι τρεις παιδες μέσα στην κάμινο του πυρός. Ποιος πίστευε ποτέ ότι ο προφήτης Δανίλ στο λάκκο του Λεόντανα αλλά και οι τρεις παιδες στην κάμινο του πυρός ότι θα διεσώζονται και ότι μέσα στη φωτιά αυτή αυτοί θα είχαν δροσιά, γιατί τους εσκέπαζε ο άσαρκος λόγος. Στην Παλιά Διαθήκη ενεργούσε ο Χριστός μας ως άσαρκος λόγος του Θεού. Στην Καινή Διαθήκη ενήργησε σε σαρκωμένος λόγος του Θεού. Εκεί λοιπόν τους σκέπασε η χάρις του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και ήσαν δροσεροί, σαν να ήταν μέσα σε ένα, όπως τα λέγαμε σήμερα, λουτρό, αλλά δροσιστικό λουτρό. Θα δούμε λοιπόν και σε αυτή την περίπτωση πώς φέρθηκαν και πώς ενηρήσαν εκείνοι οι οποίοι αγαπούσαν τον Κύριό μας και πώς αυτή η αγάπη τους οδήγησε σε τόλμη, τρομερή τόλμη μάλιστα εδώ, για να διατηρήσουν την αγνότητά τους. Στην περίοδο πάλι των διωγμών του Δεκίου και Βαλεριανού, περίπου το 250 μέσα του 3ου αιώνα, στην Αλεξάνδρεια, ένας ειδωλολάτρης δικαστής διαπίστωσε ότι πολλοί χριστιανοί είχαν τόσο ζήλο για την πίστη τους και το εξεδήλωναν, δηλαδή να μαρτυρήσουν. Εμείς και μόνο που να ακούσουμε ότι θα μαρτυρήσουμε θα πάμε να κρυφτούμε. Τουλάχιστον εγώ, με συγχωρείτε, λέω για σας. Όμως εκείνοι είχαν ζήλο, τότε είχαν πολύ ζήλο οι χριστιανοί και για το όνομα του Χριστού μας, και έτσι αποφάσισε αυτός να τους υποβάλει σε φρικτές δοκιμασίες προκειμένου να τους δείξει ότι ο ζήλος τους είναι επιφανειακός και πρόσκαιρος, ώστε με τα βασανιστήρια να αρνηθούν τον Χριστό μας. Συνέλαβε μεταξύ των άλλων και έναν νέο χριστιανό, φιλόσοφος λέγεται, ωραίο όνομα, αν και η ιστορία δεν μας ξεκαθαρίζει αν όντως ήταν το όνομά του ή ονομάστηκε έτσι γιατί ήταν ανώνυμος, επειδή φιλοσόφησε, όπως θα δούμε. Εν πάση περιπτώσει, στα συναξάρια της Εκκλησίας μας διασώζεται ως φιλόσοφος. Συνέλαβε τον νέο, ήταν πολύ ωραίος νέος, τον υπέβαλε σε ένα ιδιαίτερο μαρτύριο. Όχι το μαρτύριο των βασάνων και της φωτιάς και των σιδήρων κτλ. Όπως στους άλλους, αλλά επειδή ήταν ωραίος, κοιτάξτε ο διάβολος τώρα πώς τον, ο εχθρός, πώς τον εσκότησε να σκεφτεί για να τον κάμψει. Τον έδεσε γυμνό, εντελείως γυμνό, σε ένα ωραίο κήπο μέσα, πάντερπνο κήπο, άρθη, δέντρα, νερά, ευωδίες, τα οποία θοπεύουν έτσι τις αισθήσεις ενός ανθρώπου και τον ευχαριστούν. Τον έδεσε πάνω σε ένα κρεβάτι γυμνό και εν συνεχεία κάλεσε μια πανέμορφη κοινή γυναίκα, μια πόρνη, αφού ήταν δεμένος, καταλαβαίνετε, περαιτέρω για να το ρίξει στην αμαρτία. Πράγματι αυτή προσπάθησε να κάνει το έργο της. Ο νέος, καταλαβαίνετε, βρέθηκε σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Νέος ήταν, οι ορμές είναι ορμές, οι ανθρώπινες. Όσο και να προσήφιετο, ο κίνδυνος ήταν μέγας. Οπότε από το φόβο του Θεού, αλλά και από την αγάπη του Θεού, ετόλμησε ο νεανίσκος, ο φιλόσοφος. Τι έκανε, τι τον φώτισε ο Θεός. Δαγκώνει με όλη του τη δύναμη την γλώσσα του, την κόβει στα δύο, πλημμυρίζει με αίματα και φτύνει στο πρόσωπο, με συγχωρείτε, φτύνει στο πρόσωπο της γυναίκας αυτής, της κοινής γυναικός, της ακαθάρτου γυναικός, φτύνει στο πρόσωπο με αίματα και τη γλώσσα του με ορμή. Δεν είχε άλλο τρόπο να αμυνθεί ο Άγιος, οπότε αυτή, βλέποντας το αιμόφυρτο αυτό κομμάτι, αισθανόμενο αυτό να χτυπάει το πρόσωπό της, πανικοβλήθηκε κυριολεκτικά και με τη χάρη βεβαίως του Θεού, πανικοβλήθηκε, τα παράτησε και έφυγε. Οπότε είδε ότι και αυτό το τέχνασμα δεν επέτυχε και εν συνεχεία τον οδήγησε στα μαρτύρια τα γνωστά και εμαρτύρησε διαξήφους ο Άγιος Φιλόσοφος. Ο Άγιος Φιλόσοφος εορτάζει αυτές τις μέρες, εορτάζει τώρα την 1η Μαΐου ο Άγιος Φιλόσοφος. Διαβάζουμε τα συναξάρια, αλλά τα συναξάρια γίνονται ζωή μας. Εμείς δηλαδή, προκειμένου να διατηρήσουμε αγνή την ύπαρξή μας, τι κάνουμε μέσα σε αυτό το καμίνι που μας περιβάλλει και έχει επιτρέψει ο Κύριος να μας ρίψουν οι κοινωνικές συνθήκες, τι κάνουμε? Πρώτον, προσευχόμεθα στον Κύριό μας, στο σπίτι μας, στην εκκλησία, οπουδήποτε να μας σκεπάζει. Δεύτερον, προσευχόμεθα να μην επιτρέψει να συναντήσουμε τόσο δύσκολες καταστάσεις, και δεν είναι μόνο αυτές οι δύσκολες, είναι και απλούστερες καταστάσεις οι οποίες μας περιβάλλουν και είναι πραγματικά μια μεγάλη πρόκληση. Και εκείνη τη στιγμή που θα συναντήσουμε την πρόκληση, σκεπτόμεθα εμείς να τολμήσουμε για την αγάπη του Χριστού μας να κάνουμε κάτι δυνατό, ούτως ώστε να αποκρούσουμε την επίρρεια του εχθρού, την επίρρεια του περιβάλλοντος, για να διατηρηθεί η ύπαρξή μας και εξωτερικά αλλά και εσωτερικά αγνή. Θυμάμαι τη γερόντουσα Κυπριανή όσοι την είχατε γνωρίσει, τη γέροντσα Κυπριανή των Αγίων Αγγέλων, τον επίγειο αυτού άγγελο, κτητόρισα και ηγουμένη της Μονής των Αγίων Αγγέλων, πρώτη ηγουμένη. Αξιωθήκαμε να κάνουμε την εκταφή της μετά από 20 χρόνια, πέρυσι, όταν έβγαινε στον κόσμο ως μοναχή, αλλά και ως λαϊκή το έκανε, αλλά κυρίως ως μοναχή, επειδή ήθελα να διατηρήσει την αγνότητά της από κάθε άποψη, όταν έβγαινε στον κόσμο για κάποια εργασία, να πάει κάπου, κάποια εργασία της Μονής, τους γιατρούς κτλ., είχε ένα ειδικό ζεύγος γυαλιών, το οποίο το φορούσε, ούτως ώστε να μην μπορεί να βλέπει καθαρά το περιβάλλον, για να μην αποσπάται πρώτον, γιατί μας αποσπάει και το περιβάλλον. Έχουμε μια τάση να βλέπουμε από περιέργεια, να διαβάζουμε, να κοιτάμε κλπ. Τους άλλους, την κίνηση κτλ. Κτλ. Αλλά και τα άσχημα πράγματα. Είχε λοιπόν ένα ζευγάρι για να το φοράει ούτως ώστε να αποφεύγει τον περισπασμό των οφθαλμών. Διότι ο πιο γρήγορος κλέπτης, όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες, ταχύς κλέπτης του εχθρού, του οποίου είναι αδειό ο εχθρός, είναι η οφθαλμή. Μόλις δούμε κάτι, πριν προλάβουμε καν να το δούμε, ήδη έχει μπει μέσα μας μια εικόνα. Αν δεν προλάβουμε να την πολεμήσουμε την εικόνα αυτή, η εικόνα στερεώνεται και μας παιδεύει για αρκετή ώρα. Αν κάνουμε το λάθος να την δεχθούμε αυτή την εικόνα και να την καλλιεργήσουμε, γίνεται ισχυρό πάθος, γίνεται λίθος κυριολεκτικά, που για να βγει μετά χρειάζεται θυσία. Πριν φτάσουμε εκεί όμως, να χρειαστεί αυτή η μετέπειτα θυσία, να κάνουμε θυσίες νωρίτερα, ούτως ώστε να προστατεύσουμε τον εαυτό μας από ένα περιβάλλον το οποίο είναι αποστατικό. Είναι ένα περιβάλλον το οποίο βομβαρδίζει τα αισθητήρια του ανθρώπου, του χριστιανού, μολύνει την ύπαρξή του, και όταν φτάνει μετά στο σπίτι του, ξέρω εγώ, μετά την εργασία, το βράδυ, είναι ένα κουρέλι, ένα κόσκινο. Και μετά δεν έχει όρεξη να προσευχηθεί, γιατί σιγά σιγά τον κερδίζει ο κόσμος, τον διαποτίζει το πνεύμα του κόσμου, και όταν σε διαποτίζει το πνεύμα του κόσμου, εγκαταλείπεσαι σιγά σιγά από τη χάρη του Θεού, και μετά δεν έχεις όρεξη για προσευχή, αλλά οπωσδήποτε έχεις όρεξη για 2-3 ώρες στην τηλεόραση. Θα καθίσουμε στην πολυθρόνα, αφήστε με τώρα, είμαι κουρασμένος, να δω τα νέα, να δω το τάδε κλπ. Και περνάει η ώρα, και ενώ θα έπρεπε να κάνουμε προσευχή για την ανακαίνισή μας από την φθορά που υπέστημε στη διάρκεια της ημέρας, μέσα σε ένα περιβάλλον περίεργο και αποστατικό, όπως είπαμε, εμείς αντιθέτως δίνουμε ακόμα περισσότερο χώρο, με αποτέλεσμα την άλλη μέρα ο πονηρός διαμέσου αυτών του μολυσμού που έχει προκαλέσει στην ύπαρξή μας, για να γίνει ισχυρότερος, ο λίθος να γίνει ακόμα μεγαλύτερος και να μεγενθύνεται μέρα με τη μέρα, και μετά βεβαίως φτάνουμε στο σημείο να λέμε «Δεν μπορώ, απελπίστηκα, δεν μπορώ να κάνω ένα βήμα μπροστά». Ναι, δεν μπορείς να κάνεις ένα βήμα μπροστά, διότι η αγάπη σου προς τον Χριστό μας είναι ανεμική και δεν σε βοήθησε και δεν σε όθησε να αποτολμήσεις να εργάζεσαι στην ταπείνωση, να αποτολμήσεις να εργάζεσαι στην αγάπη, να αποτολμήσεις να εργάζεσαι στο έργο της αγνότητος. Ήθε αυτά τα λίγα λόγια που τόλμησα να σας πω να ριζώσουν βαθιά στην καρδιά σας και στην καρδιά μου, γιατί αφορούν και εμένα φυσικά αυτά όλα, και να μας αξιώσει ο Κυριός μας να μοιάσουμε στον Ιωσήφ που ετόλμησε, αλλά και στις γυναίκες οι οποίες, παρόλο ότι είχαν τον φόβο της αποκυλήσει, με ελπίδα έτρεξαν στον τάφο και είδαν το λίθο από και κυλισμένο. Η χάρη του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος να είναι μαζί σας.